ngicabanga ukuthi mhlambe ufanele leso sinqumo siqhubekele phambili njalo sithi ukuthi nxa kuyikuthi inotho umuntu olayo kayikhanya ukuthi iyavela ngaphi ibe sicubungulwa kakahle khangelwe ukuthi isuke yasuka ngaphi. Bona leli nyathelo ngaba linyathelo elihle ekuqaleni ukukhipha kumbe sithi ukulwisana lokuntshontshwa kwezimali kuhulumende lasimala kumankampani azimeleyo.
Siyabona ukubana kuke kwakhulunywa njalo kwaphuma lama report athi wona abanye abafana labo General Chiwenga labo Major General Sibusiso Moyo ngabanye abetheswa amacala ukubana bengaba basebenzisa imali engahlambulukanga. Ungathini nxa ubona sokuphuma lokho kubana kumele baveze inotho?
Ngibona nxa inyathelo lalithethwe lingabageza kuhle sibili nxa bengakhupha inotho yabo besegcekeni ukuthi ivela ngaphi ukwenzela ukuthi abantu bayicubukule khangela ukuthi kabatholanga yini inotho ngendlela ezingaqondanga njalo ezenza ukuthi abanye abantu emhlabeni nje babe bathwale nzima ezobuhuquluzi. Ngiyafisa kakhulu ukuthi njalo kungaba yinto enhle engaba yisimanga esilu kakhulu nxa yokuthi uhulumende angaqhubekela phambili akwenze lokho kube segcekeni. Siyazi ukuthi phela ngemvala ka-1986-1987 senesi sinqumo sasikhona vele kuhulumende kodwa besingasetshenziswa bekuphonga ukukhulunywa nje. Ukukhuluma kwabo lokhu okokuthi bale notho engakanani akufanelanga kwenziwe kuwodwa, kufanele kwenziwe kuhambelana lokuthi izahlala ikhangelwa njalo kufanele basho ukuthi ngabe le notho engakanani nxa ingaphezu kwemali abayiholayo kubuzisiswe kudingisiswe kuchwayisiswe ukuthi inotho abanayo yavela ngaphi.
Kodwa sizwa kuthiwa bazaveza inotho yabo nsitha uZulu Makhaza kasoze abekwazi ukuthi banothe okunganani.
Hayi, bavele bazodlala ngesikhathi phela nxa besithi inotho iyavezwa ngaphakathese ingavezwanga emphakathini. Kuchile ngaphi kanti lokuthi vele izihlobo zabantu bonabo labangane babo bayakwazi ukuthi bale notho engakanani. Inotho le kufanele ivezwe egcekeni abantu bayazi ngoba ngithi umuntu lo ukhethe ukusebenzela uZulu olelungelo olemvumo yokwazi ukuthi umuntu lo olenotho engakanani uZulu hathi abangane babo lesihlobo. Kuyabe kusuka lokho okufanele nakhona lokho kade kusenzakala ezemthethweni ukuthi sibona nje kubuthwa abantu bohlangothi olunye kwezombusazwe abakade bekuzana u-P F abanye bengabothwa kuthiwa bazange bayenze ubudlwangudlwangu. Hayi, uhulumende akeke ukudlala ngabantu ebesithi yena uzabe khetha iy'ngilosi lezingayisizwa ngilosi lezilungileyo ezigezileyo. Hayi, inkundla zasekhothi lathi uZulu yikho esizakhangela phela sibone ukuthi hayi lowo muntu utsho ukuthi inotho leyo uthole ngelimqhoka lo hashi ngoba sisazi ukuthi abantu basebenzani njalo sisebenzisela naye uhulumende ekubuzeni imibuzo eqakathekileyo ngendlela zokuthi umuntu inotho ekanjani.